Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Баш мыйзамда курултай макамын жогорулатуу бийликти көзөмөлдөөнүн ыкмасы катары айтылууда.
Бийликтин эли болгон Кыргызстан эли президенти менен жогорку кеңешин жыл сайын отчетун алып баарын турсун деп билдирди.
Британияда террордук коркунучу жогорку деңгээлде деп жарыяланды.
This was among the worst terrorist incidents we have ever.
Бул Улуу Британия башынан өткөргөн террористтик чабуулдун эң коркунучтуусу болду.
Алдыда ошондой эле менчик жерими антенна куруп алды деп Билайн компаниясына нааразы болуп жаткан сузактык аксакал жөнүндө баяндап, айтылуу Санта-Барбара сериалында ойногон актер Лейн Дэвис менен маекти да сунуштайбыз.
Андагы каарманыңыз Мейсандын мүнөзү сизге жакынбы?
No, I like to think I'm a better person than Mason was.
Бүгүн 24-май, шаршемби. Оболо жаңылыктар, сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Британияда террордук коркунуч жогорку деңгээлде деп жарыяланды. Британ премьер-министри Тереза Мэй өлкөдө террордук коркунуч жогорку деңгээлде экенин айтып, бул деген дагы күтүлбөгөн террордук чабуулдар болушу ыктымал дегенди айтты.
This was among the worst terrorist incidents we have ever.
Бул Улуу Британия башынан өткөргөн террористтик чабуулдун эң коркунучтуусу болду. Манчестердин башына мындай иш биринчи түшкөн жок. Бул шаар менен Англиянын түндүгү эң жаман үрөй учурган чабуулга дуушар болду.
Премьер-министрдин билдирүүсүнөн бир сутка мурун Манчестер шаарында жанкечти теракт жасап 22 кишини өлтүргөн Тереза Мэй теракт жасаган Салман Абеди кеңири жайылган террордук тармактын мүчөсү болуш ыктымалдыгын 23-майда айтты. Ал ошондой эле Салман Абеди Британияда туулуп өскөнүн да кошумчалады. Бийлик терактан кийин темперерде аталган атайын операцияны ишке киргизди. Бул чукул кырдаалдарды аракеттенүү планы. Ага ылайык эл көп чогулган аймактарда полиция менен кошо аскерлер да нөмөткө чыгат. Мурдараак полиция Манчестерде 23 жаштагы адам концерттеги жадыроо боюнча жүрүп жаткан тергөө алкагында алган маалымдаган. 22-майда Манчестер шаарындагы 22,000 орундуу концерттик залда Америкалык ырчы Ариана Грандинин концертинен соң жанкечти өзүн жардырып, андан 22 киши наут болду. 59 адам жаракат алган. Жадырууга жоопкерчиликти ИИМ тобу өзүнө алды. АКШ бийликтери бул маалыматты тастыктай элек. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Британиянын премьер-министри Тереза Мэйге жадырууга байланыштуу көңүл айтты. Кыргызстан тынч жарандардын бейпилдигин жана коопсуздугун бузуучу экстремизмден жана терроризмден бардык түрүн кечкиндүү түрдө айыптайт деп айтылат мамлекет башчынын телеграммасында. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан элинин жана өзүнүн атынан жадыруудан наут болгон адамдардын үй бүлөсүнө, жакындарына жана жалпы Британ элине терең кайгыруу менен көңүл айтып, жаракат алгандардын эртерээк айыгып кетишин каалоосун билдирген. Сенаттын чалгын комитети Майкл Флинден көрсөтмө алууга аракеттенет. Сенаттын чалгын комитети президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинди Орусияга байланышкан иштиликтөөгө зарыл болгон документтерди көрсөтүү зарылчылыгын айтып, көрсөтмө берүүгө үндөөгө аракеттенүүдө. Чалгын комитеттин жетекчисинин орун басары сенатор демократ Марк Уорнер тергөө тобу Флинге басым кылуу чараларын ачыктабасын билдирди. Вашингтон Пост гезити эгер экс кеңешчи көрсөтмө берүүдөн баш тартса, ага байланыштуу соттук териштирүү баштоо үчүн бүт сенаттын добушу керек болорун жазды. Флин Америкадагы президенттик шайлоого Орусиянын кирешүүсүнө байланыштуу иш боюнча көрсөтмө бербей турганын айткан, ал АКШ баш мыйзамындагы беренеге таянып, өзүнө каршы көрсөтмө берүүдөн баш тартууда. Бүгүн Бишкекте 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов козголгон кылмыш боюнча соттук териштирүү уланат. 15-майда башталган соттук жараян жактоочунун бош эместигинен улам бүгүнкүгө жылдырылган эле. Ишти судья Эрнис уулу Айбек кароодо. Укук коргоочулар шайлоо мыйзамындагы өзгөртүүгө кабатыр. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы коомчулукка кайрылуу таратып, Жогорку Кеңеш тарабынан өзгөртүүлөр киргизилип жаткан президенти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунда байкоочулардын укугу бузулуп жатканын маалымдады. Кайрылууда айтылгандай, жаңы мыйзам долбооруна байкоочулардын эркин басып жүрүү жана каалаган добуш берүү участогуна баруу, шайлоо комиссияларынын жыйындарына катышуу укугу алынып салынган. Ошондой эле байкоочулардын добуш берүү мыйзамдарынын бузулушу боюнча шайлоо комиссиясынын чечимине каршы чыгып, сотко арызданы укугу тууралуу берене жок кылынганы белгиленген. Ушундай эле пикирди жарандык көзөмөл комитетинин мүчөсү укук коргоочу Динара Ошурахунова да азаттык менен бөлүштү.
Эң негизги ошол четтетип аткан укугу бул шайлоо участканын ичинде эркин басып ошол бүт процедуранын баарын көзөмөлдөгөнгө, экинчиси эң негизгиси бул жанагы шайлоо участкалардан мыйзам бузууну көрүп эгерде арыз жазса, арыз жазганга тыюу салынып атат. Мен ошол жерде участкада отуруп мыйзам бузууну көрсөм, мен аныга деген арызданып алат деп келдим да. Бул укугубуз четтетилсе, анда көз карансыздын байкоосунун мааниси жоголуп атат да.
Ошондой эле укук коргоочулар парламент депутаттарын демократиялык баалуулуктарга адам укугуна каршы келе турган эң башкысы президенттик шайлоодо байкоо процессинин сапатына теж таасирин тийгизүүчү мыйзам долбоорун артка кайтарып алууга чакырышууда. 17 майда Жогорку Кеңеш президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду экинчи окууда кабыл алган. Трамп Рим папасы менен жолугушуу үчүн Италияга келди. АКШ президенти Дональд Трамп Рим папасы Франциск жана италиялык лидери менен жолугушуу үчүн Ватиканга келди. Шейшембиде Air Force One авиалайнери Римдеги Леонардо да Винчи аэропортуна кондо. Трамп Италияда 24 саатка жакын болуп, андан соң Европа биримдигинин жана НАТОнун жетекчилери менен жолугушуу үчүн Брюсселге барат. Трамп менен Рим папасы миграция, климаттын өзгөрүшү же ислам маселелери боюнча пикирлери келишпейт. Өткөн жылы Трамптын АКШ менен Мексика чекарасына дубал тургузуу ниети жөнүндө суроого Франциск көпүрө эмес дубал тургузууну ойлогон адам христиан эмес деп жооп берген. Өзбекстанда Борбордук банктын башчысы каза болгону кабарланууда. Борбордук банкты көп жылдардан бери башкарып келаткан Файзулла Муллажанов 67 жаш курагында дүйнөдөн кайтканын айрым жарым жартылай расмий сайттар жазды. Борбордук банктагы ишенимдүү адамдар ал 23 май күнү Ташкентте каза болгон азаттыкка ырасташты. Маалыматтар боюнча анын ордуна мекеме башчынын милдетин аткаруучу болуп орун басары Саиткамал Хажаев тайындалган. Борбордук банкты 14 жыл башталган Муллажановдун саламаттыгы акыркы 2 жылда кескин начарлаган. Мурдагы президент Ислам Каримов анын бөлүктүрү иштен чыккан кезде да кызматтан кетүүсүнө макул болгон эмес.
Замира Кожобаева тааныштырды. Кабарлар менен жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы. Синоптиктер шашылыш эскертүү берип, 24 майдан 29 чейин Кыргызстанда жаан чачын көп болоорун бийик тоолуу райондорго кар түшөрүн маалымдады. Кээ бир аймактарда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 17-22 метрге жетет. Жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суу көбөйүп, ташкындашы, тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн кээ бир райондордо жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 23-28, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 25-30 градус ысыйт. Нарын жергесинде 26, Ысык-Көлдүү анында 25 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 11 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, 28 градустун тегерегинде күн ысыйт.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстанда курултайга көзөмөлдөөчү орган макамын берип, аны баш мыйзамга киргизүү демилгеси туруктуу элдик кеңештин Бишкекте кечээ өткөн жыйынында кайрадан көтөрүлдү. Бийлик өкүлдөрү курултайчылардын президент менен парламенттин үстүнөн көзөмөлдөөчү орган деп таанытуу аракетин саясат катары баалап, курултай макамы баш мыйзамда бар деп негиздешүүдө. 23 майда Бишкекте өткөн элдик курултайда ушул маселелер көтөрүлдү эле. Кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндап берет.
Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда өткөн курултайдын күн тартибинде 2 маселе коюлду. Алар курултайдын макамын конституцияга киргизүү жана биометрикалык паспорттордогу лут графасын калыбына келтирүү. 300дөн ашык киши катышкан жыйында сүйлөгөндөр негизинен президент жана парламенттин үстүнөн көзөмөлдөөчү орган катары курултайдын макамын баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу бекитүү керек деген демилгеге ыкташты. Курултайды уюштуруу тобунун башчысы саясатчы Азимбек Бекназаров баш мыйзамга киргизүү боюнча атайын концепция иштелип, анын тартиби аныкталгандыгын жарыялады.
Конституциянын 2-беренесине киргизилди. Кандай статус менен? Бийликтин ээли болгон Кыргызстан эли өзү шайлаган президенти менен жогорку кеңешин жыл сайын отчетун алып баа берип турсун деп киргиздик. А бирок кантип жыл сайын отчет алабыз деген суроо көрүлөт. Механизми. Биз ушул долбоордо жаздык, урматтуу делегаттар. Ал ар бир айыл өкмөтүндө баа берет. СДПК шайлап койгон делегат келип баа бербейт.
Уюштуруучулардын көз карашында баш мыйзамдагы курултай тууралуу берене учурдагы абалга дал келбейт. Ошондуктан президент менен парламент бир айлык мөөнөттө бул институттун конституциялык макамын кайра аныктоо чечимин кабыл алышы зарыл деп эсептешти. Ал эми жыйынга катышкан экс-президент Роза Отунбаева курултай макамын жогорулатуу талабы бийлик органдарына көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгынан улам пайда болду деди. Мурунку президенттин айтымында көзөмөлдүн жоктугунан улам мамлекеттик бийликтегилердин деңгээли начарлап, ар кыл терс көрүнүштөр орун алууда.
Курултай балким кайсы бийлик болбосун, ошону багындырат, ошону болсо мына иштетет деп. Мунун баарын эле мантып ошол замат эле закондоштуруп, ошол замат эле баарын балким бир баста эле биз бара албайбыз. Абдан көп маселе бар экен. Өзүңөр деле билдиңер баягы талкуунун убагында. Ушунун баарын бир жакшылап ченеп, өлчөп ойлонуш керек го. Анткени бизде мына могу курултайды менин оюмча нравалык, моралдык, маданият жагынан мунун сүрү болуш керек. Мунун өзүнүн салмагы болуш керек.
Курултайда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу чукул талап коюу жаңылыш экендигин айткандар да чыкты. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Шенимкулов талапты шашпай талкуулап чече турган маселе катары баалады.
Эгерде курултайды сыйлайбыз дей турган болсо, эгер силердин кабыл алынган чечимдерди сыйлай турган болсоңор, анда мунун баарын тең только закон аркылуу өткөрүш керек. Жазгыла же болсун. Конституциялык законду жазгыла, мына бул жерге кол көтөртүп макулдашып ала турган болсоңор, ошону депутаттар аркылуу өткөргүлө.
Негизи курултайды мамлекеттик бийликтин институту катары макамын аныктоо демилгеси узак убакыттан бери эле көтөрүлүп келет. Мындай демилгени алга сүргөн бир нече кыймыл утур-утур ар кыл иш-чараларды уюштуруп келген. Өткөн айда президент Алмазбек Атамбаев турукту өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында элдик курултай тууралуу пикирин билдирген эле. Ал жогорку кеңешти сынга алган жана кошумча чара катары элдик курултай институтун колдонууну сунуштаган болчу. Мындан соң курултай боюнча кыймылдар демилгесин жандантып, маанын макамын күчөтүп, баш мыйзам аркылуу бышыктоого тиешелүү бийлик бутактарын ынандыруу багытында туруктуу кеңеш түзүшкөн. Кыймыл жер-жерлерде курултай жана паспортко улут макамын кайтаруу маселеси боюнча чакан жыйындарды да уюштурду. Бийлик өкүлдөрү болсо баш мыйзамдын 52-чи беренесинде көрсөтүлгөн макамды кайра көтөрүү талабы туура эмес деп жатышат. Бийликчил социал-демократтар фракциясынан парламенттин депутаты Дастан Бекешевдин пикиринде курултайды ашыкча саясатташтыруу туура эмес.
Бул жерде эми жок 51-чи 52-чи беренеде бар конституция курултай институту бекитилген. А эми 2-чи статья киргизгенде менин оюмча бул туура эмес да эми азыр.
Ал эми курултайда көтөрүлгөн паспортто улут графасын калтыруу талабы боюнча бийлик буга чейин эле жообун айткан. Биринчи майдан тарта бериле баштаган паспортто жарандын улуту документтин көрүнүп туруучу сырт жагында эмес ичине тиркелүүчү чипке жазылган. Муну мамлекеттик органдар жарандардын жеке тандоосу менен түшүндүрүшкөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сузак райондук прокуратурасы 70 жаштагы жарандын менчик жер үлүшү тууралуу кайрылуусун териштире баштады. Арыз берүүгө айылга Билайн уюлдук байланыш операторунун өкмөттүн макулдугу менен антеннасынын орнотулушу себеп болгон. Жергиликтүү тургун бул жер өзүнүн менчиги экенин далилдөө үчүн 2 жыл мурда райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылып, майнап чыгара алган эмес. Теманы жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Талаш болуп аткан мына бул арык турабы. Ушул жерден ошо жолго чейин 89-чу контур.
Сузактын Кара Булак айылынын тургуну Мамадалы Калиев тоо борундагы 80 соту гүлүш жерине Билайн компаниясы уруксатсыз курулуш түшүргөн деп эсептеп, аны 2 жылдан бери далилдей албай келатат.
Билайндын баласы келди сиздин жериңизде экен. Трансформация кылып берсин. Кел берсеңиз сиз менен келишим кылайын дедим. Эптеп менден алышка аракет кылып атат булар. Азыр тарсын канча соттук чыгат. Ашык болсок ал берейин. Налигин берем, башкасын берем. Көргөзүп берсин азыр. Меники анау чыккан машине жол турат. Чыктык го. Кудушу жолдун бераганда эски жол болчу. Ошол жерге чейин меники бол.
Мамадалы Калиев жер картасында 89-чу контурда белгиленген бул жердин өзүнө тиешелүү тууралуу күбөлүктү 1998 жылы алган.
Эптеп булар ошол жерди өзүнө присвоить этип пулун иштеткиси келип, жегиси келип атышат. Жей берсин.
Калиев менчик маселесин көтүргөн 2 жылдан бери тиешелүү адистер жерди 2 ирет ченеп, биринчисинде антенна Калиевдин жеринде турган десе, экинчисинде тиешеси жок деген тыянак чыгарган. Кыскүл айыл өкмөтүнүн башчысы Автандил Кушбаков мындай эки ачат тыянак чыгышына Сузак райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлкү укуктарды каттоо башкармалыгынын адистери күнөөлүү деп эсептеди.
Гострегисти мына дагы берип атат. 86 контурду бул кишиге таанытып берип атат. Ал 86 контурда 2 гектар 60 сотук жер турат. А бул кишиге күбөлүгүнө 80 сотук гана таандык деп турат. Ушентип башында дагы ушу Гострегис турмез маалымат берип бизге жаңжал ушу конфликт ушу кишиге ушундан келип отурабыз мына. Алар кыштын күнү берип койгон ушу кишиге таандык деп туруп. А кийин факт тактаганыбызда эгер бул кишинин үлүш жеринен ашы жерчи болчу.
Ал эми Сузак райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлкү укуктарды каттоо башкармалыгынын башчысы Заралбек Сыдыков кеткен катаны төмөнкүдөй чечмеледи.
Биздин картограф кышында барып февраль айында адашып калып баягы кардан эми до конца эч акырына чыга албастан Калыев Мамадалын үлүш жеринде отурат экен деген акты жазып келген. Кар кеткенден кийин атайылып барып айылдын эли чыккан ошол жерде айыл өкмөттүн жер адистери ар бирин метрлеп өлчөгөнүбүздө антенна турган жерге 30 метр жетпей уже Калыев Мамадалынын үлүш жери бүткөн. Ал айыл өкмөттүн жеринде болуп такталды.
Анткени менен Мамадалы Калиевдин укугун коргоп жаткан Кылым Шамы уюмунун адвокаты Максат Бердикулов жергиликтүү бийликтер менен райондук милициянын бул иште кызыкчылыктары болушу мүмкүн деп шектенүүдө. Анткени Калиев адегенде Билайн компаниясынын антеннасын орноткон террор компаниясына карата берген арызын Сузак райондук милициясы териштирип ишти кыскарткан.
Булар милицияга кайрылган, милиция иш козгоп туруп, кайра белгисиз себептер менен кыскартып койгон. Милициялардын үстүнөн прокуратурага кайрылдым, областной прокуратура. Областной прокуратура тергөөнү кайра жандандырууга жөнөтүп, андан кийин райондук прокуратурага тергөөчүлөрдүн үстүнөн арыз жазып отурам. Себеби булар өтө эле чоң мыйзам бузуу болгон. Тергөөчү, айыл өкмөт, госрегистр бардыгы бир тарап болуп иш кылышкан да.
Билайн уюлдук операторунун жабдыктарын орноткон террор компаниясынын өкүлдөрү тийиштүү документтер колунда бар деп көрсөтүп, бирок ачык комментарий берүүнү каалашкан жок. Алар айыл өкмөт менен түзгөн келишимдер азырынча аткарыла элек, бирок байланыш таратуучу жабдыктары 2 жылдан бери акысыз иштеп келатат. Кайсы тарап мыйзамдуу болсо, ошол тарапка айып төлөөгө да даяр деп билдиришти. Антеннага байланыштуу айыл өкмөтү менен компания 60 000 сомго 1 жылга келишим түзгөн.
Топтотуп койгондугуңардан силердин ал айып мойнуна сурабыз. Себеби ал кыштын күнү болгондагы айылда машина барганда кичине разы берип атат.
200 ашык түтүн эл жашаган Кара Булак айылынын тургундары уюлдук байланыш керек дешет. Ошол эле учурда жер талаш маселеси эртерээк чечилүүсүн каалашат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстанда саат 9:47 мүнөт өтүп жатат. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Манчестерде 22 адамдын өмүрүн кыйган жардыруудан улам Британияда террордук коркунуч жогорку деңгээлде деп жарыяланды. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү болот. Дональд Трамп Рим папасы менен жолугуу үчүн Италияга келди. Кыргызстанда өзгөртүлүп жаткан шайлоо мыйзамдарында байкоочулардын укуктары чектелип баратканы боюнча адистер бүгүн Бишкекте маалымат жыйын курмакчы. Ошто Балыкчы шаарынын мэри баштаган делегация сапар менен жүрөт. Кыргызстандык жаш режиссерлор Батыр Ильясов менен Тимур Искаков Түштүк Кореяда өтчү эл аралык кинолагерге чакырып алышты. Бүгүн боом капчыгайында таш кулатуу иштери жүрмөкчү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Кутман таңыңыз менен. Эми эл аралык баянга өтөбүз. 22 майдын түнүндө Британиядагы Манчестер Арена концерттик залындагы жардыруудан 22 адам жашоо менен кош айтышып 62 киши жараат алды. Британ бийлиги аны теракт деп атады жана аны Салман Абеди аттуу адам жанкечтилик кылганын билдирди. Чабуулга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикалдоо алды. Премьер-министр Тереза Мэй өлкөдө террордук коркунуч жогорку деңгээлде экенин билдирди. Сөздү Кубат Касымбеков улантат.
23 майда британ бийликтери чабуулду ишке ашырган Салман Абеди деген киши экенин маалымдады. Ага чейин полиция жанкечти менен байланышы бар деген 23 жаштагы шектүү адам кармалганын билдирген. Британиялык The Telegraph гезити Абеди 1994 жылы Манчестерде төрөлгөн деп кабарлайт. Анын ата-энеси Англияга Муаммар Каддафинин режиминен качып Ливиядан келишкен делет. Экстремисттик уюм социалдык медиа аркылуу тараткан билдирүүдө халифаттын жоокерлеринин бири чогулган элдин ичине бомба койгонун айтып, мындай чабуулдар уланат деп коркутат. Кошмо Штаттардын чалгын кызматынын расмийлери Сенаттын комитетиндеги жыйында экстремисттик топтун билдирүүсү бышыкталбаган маалымат экенин айтышты. АКШнын улуттук чалгын мекемесинин жетекчиси Дэн Коутс радикал топ дээрлик бардык чабуулдарды мойнуна алат. Бул ирет биз байланышын бышыктай албайбыз деди. Лондондо чукул уюштурулган жыйында сүйлөгөн премьер Мэй Манчестер Арена стадионунда эмне болгонун тезинен аныктоо жүрүп жатканын айтты.
Бул Улуу Британия башынан өткөргөн террористтик чабуулдун эң коркунучтуусу болду. Манчестердин башына мындай иш биринчи түшкөн жок. Бул шаар менен Англиянын түндүгү эң жаман үрөй учурган чабуулга дуушар болду.
Деген премьер-министр ушул тапта полиция менен коопсуздук кызматтарына калабаны ким уюштурганын аныктоого зарыл болгон бардык каражат берилерин айтты. Жарыкчылык менен кош айтышкандар менен жарадар болгондордун арасында жаштагын айткан Мэй.
Биз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы кадырман угарман. Алдыдагы 1 саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миң санат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири-бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-53 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарыларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып, эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчиевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштыргандын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгыз хан, ошол Чыңгыз хандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, аң сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизде мурунку жазуучуларда эле окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым Каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башкы каарман катары ташкенттик казак Бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүмдүн башында айткандай, ушу бир ойду азыркы могул биринчи сурооңузга жооп берип атканда жана ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да. Ушул материал албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп, ушул кыргыздардын мисалында, кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол чингизиттердин деп коебуз. Ошолордун мисалы көп экен, материал көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден мен ушул жалаң эле кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди. Ошол себептен башкы каарманы казак Чыңгыз элдеринин тукумунан болот, дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандар өзбектер, эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда.
Бул романдагы дагы бир каарман мөөрүңкүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйыгына таяган аспабын айыптеди, оң колун кылдуу таягын айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өйдүлдөй ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө күүгө келди. Таягын тарткан сайын күүлөнүп тарткан сайын күүгө келди. Бир күү келди. Оң ийнине ооп оңго тартып, сол ийнине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Байкагандырсыз, эптеди, күүгө келди. Оң, сол, бир кылы, чагымда деген сөздөр ырдын кайырмасындай улам-улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпостордогудай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот. Бирок алар тажатпайт. Кайра сүйлөмдү күүгө салып, сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезилип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стиль колдонулат.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. Бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовдун «Кылым Каартар бир күн» романында да кайрыма абзац бар. Бирок анын вазипасы башка. Арслан Койчиевдин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамид Кайрулаев эмнегедир «Кылым Каартар бир күндөгү» Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого Бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовдун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай суроомо жазуучу өзү мындай деди.
Ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин раматылык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз керек, туя берет болушубуз керек деп эсептейм.
Жакшы адабий чыгарманы окуганда каармандарды, окуянын чечмеленишин, сюжетти мурда окуган китептериң менен салыштыруу турган иш. Бул бирок жазуучу дүйнөлүк классиктердин жолун кайталады дегенди билдирбейт. Тескерисинче алардан кандай маани маңыз издесең, өзүбүздүн чебер калемгерлерден да ошондой квинтэссенцияны изде. Табасың. Чыңгыз Айтматов.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 24 май шаршемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта шаршемби күнү Бишкекте өткөн элдик курултайда көтөрүлгөн маселелерди талдаган арай көз чарай берүүнү угасыз. Ага чейин Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Бишкекте улуттук филармониянын жанында жардыруу болгон жок. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын маалымат катчысы Адыл Оморов азаттыкка билдирди.
Биздин сапёрлор азыркы учурда деген ишти бүтүрүп, эч кандай жардыруу зат жок деп туруп бүтүшкөн. Проблема азыркы учурда деген уже чечилди. Тергөө, ыкчам тергөө тобу деген иш алып барат.
Уморовтун маалыматы боюнча бүгүн таңкы саат 7:37 өткөн чамасында милицияга улуттук филармониянын жанында ээсиз куту жатканы жөнүндө маалымат келип түшкөн. Милиция кызматкерлери аймакты курчап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин сапёрлору барып кутуну текшерүүгө алышкан. Социалдык тармактарда филармониянын жанында жардыруу болгону тууралуу жазып чыгышкан болчу. Британияда террордук коркунуч жогорку деңгээлде деп жарыяланды. Британ премьер-министри Тереза Мэй өлкөдө террордук коркунуч жогорку деңгээлде экенин билдирди. Бул деген дагы күтүлбөгөн террордук чабуулдар болушу ыктымал дегенди түшүндүрөт. Премьер-министрдин билдирүүсүнөн бир сутка мурун Манчестер шаарында жанкечти теракт жасап 22 кишини өлтүргөн Тереза Мэй терактты жасаган Салман Абеди кеңири жайылган террордук тармактын мүчөсү болуш ыктымалдыгын айтты. Премьер-министр Салман Абеди Британияда туулуп өскөнүн да кошумчалады. 22 майда Манчестер шаарындагы 22,000 орундук концерттик залда америкалык ырчы Ариана Гранденин концертинен соң жанкечти өзүн жардырып, андан 22 киши наут болгон, 59 адам жаракат алган. Жардырууга жоопкерчиликти МТО өзүн алды. АКШ бийликтери бул маалыматты ырастай элек. Бул жардырууга байланыштуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Британиянын премьер-министри Тереза Мэйге көңүл айтты. Укук коргоочулар шайлоо мыйзамындагы өзгөртүүгө кабатыр. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы коомчулукка кайрылууну таратып, жогорку кеңеш тарабынан өзгөртүү киргизилип жаткан президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунда байкоочулардын укугу бузулуп жатканын маалымдады. Кайрылууда айтылгандай, жаңы мыйзам долбоорунда байкоочулардын эркин басып жүрүү жана каалаган добуш берүү участогуна баруу, шайлоо комиссияларынын жыйындарына катышуу укугу алынып салынган. Ошондой эле байкоочулардын добуш берүү мыйзамдарынын бузулуусу боюнча шайлоо комиссиясынын чечимине каршы чыгып, сотко арызданын укугу тууралуу беренеде жок кылынганы айтылат. Коалиция жаңы мыйзам долбоору жарандык коомдун байкоочулардын укугун бузуп, алардын ролун бардык мыйзам бузууларга үн катпастан карап тура берүүчү статисттердин ролуна теңеп койду деп эсептейт. Өзбекстанда Борбордук банктын башчысы каза болгону кабарланууда. Борбордук банкты көп жылдардан бери башкарып келаткан Файзулла Муллажанов 67 жаш курагында дүйнөдөн кайтканын айрым жарым жартылай расмий сайттар жазды. Борбордук банктагы ишенимдүү адамдар ал 23 май күнү Ташкентте каза болгонун азаттыкка ырасташты. Маалыматтар боюнча анын ордуна мекеме башчынын милдетин аткаруучу болуп орун басары Саид Камал Ходжаев дайындалган. Азырынча бул маалымат расмий жарыялана элек. Борбордук банкты 14 жыл башкарган Муллажановдун саламаттыгы акыркы 2 жылда кескин начарлаган. Бишкек Нарын Торугарт автожолунун боом капчыгайында таш кулатуу иштери жүргүзүлөт. Буга байланыштуу ар жумада дүйшөмбүдөн тартып бейшембиге чейин жол кыймылына чектөө киргизилип, маал маалы менен жол жабылат. Таш кулатуу ишин номер 32 жол тейлөө ишканасы жүргүзөт. Ошто Балыкчы шаарынын мэри баштаган делегация жүрөт. Балыкчы шаарынын мэри Алмаз Мамбетов, ТТМ-нын өкүлдөрү жана жергиликтүү кеңештерден турган расмий делегацияны 23 майда Ош шаарынын мэри Айтматов Кадырбаев кабыл алды. Ал ошондой эле кесиптешине шаарда аткарылган иштер жана өнүктүрүү программасы менен тааныштырды. Ал эми Балыкчынын мэри сапардын негизги максаты Ош шаарынын мэриясынын ишмердүүлүгү боюнча тажрыйба алмашуу экенин билдирди. Балыкчыдан келген делегация Ош шаарын кыдырып, курулуп жаткан социалдык объекттер жана аткарылып жаткан иштер менен жеринде таанышты.
Замир Кожубаев айтып берди. Кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. 23 майда Бишкекте улуттук маанайдагы бир нече уюмдун башын кошкон күчтөр курултайга чогулду. Алар курултай институтун баш мыйзамга киргизүү, паспорттагы улут графасын калтыруу талабын коюшту. Курултайды баш мыйзамга киргизүүнүн негизги себеби эмнеде? Ал жогорку кеңештин милдеттерин кайталап калбайбы? Курултайдын укуктук ченемдери кандай тартипте аныкталыш керек? Ушул жана башка суроолор алдыдагы Арай Көчөрай талкууда сөз болот. Бул берүү кечээ кечинде эфирге берилген. Назаранын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Социал-демократтар фракциясынын депутаты Улан Периемов, Туруктуу элдик кеңештин төрага орун басары Кадыр Кошалиев жана Жарандык көзөмөл комитетинин өкүлү Динара Ушуракунова катышмакчы. Биз менен урматтуу депутатыбыз Улан Периемов телефон аркылуу талкууга кошулат. Улан мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы.
Анда биздин талкуубуздун аягына чейин катышып бериңиз. Менин биринчи суроом Кадыр мырза сизге, мына курултай институтун киргизүү демилгесин колдогон уюмдардын, саясий күчтөрдүн бириккен курултай дал ушул күндөрү Кыргызстанда быйылкы негизги саясий өнөктүк президенттик шайлоонун алдында өтүп жатышынын бир себеби барбы?
Бул кадыресе эле көрүнүш себеби 15 жылдан бери эле ошол элдик курултай институтун коомдук саясий системага киргизиш керек деген албетте бир чөйрө бар болчу. Жылдан жылга бул кеңейип атат десек болот. 28 апрель күнү АКМ мейманканасында көптөгөн коомдук саясий уюмдар, партиялардын жетекчилери, жеке адамдар, негизинен улуттук мекенчил платформаны карманган чөйрө чогулуп чечим кабыл алганбыз. Ошо 23 майда жалпы улуттук курултай чакыруу боюнча, ага чейин кечээ жакында 17 майда региондордо жыйын өткөрүп делегаттарды шайлап келгенбиз. Бүгүн залды карап отурсак ошол бүтүндөй бардык Кыргызстандын региондорунан өкүлдөр келди жана ушул курултай институтун мыйзамдаштырууну колдогон коомдук саясий уюмдардын жетекчилери, анан кийин мына экс президент Роза Отунбаева, экс спикер Медеткан Шеримкулов, экс премьер министр Амангелди Муралиев сыяктуу белгилүү адамдар катышты. Негизи мунун зарылчылыгы бул бүгүн эле чыгып аткан жок, бул көптөн бери келеаткан процесстин уламбысы.
Ошол сиз айтып аткан курултай институтун баш мыйзамга киргизүү, аны мыйзамдаштыруунун негизги себебин сиз эмнеден көрөсүздөр? Сиздер эмнеден көрүп атасыздар? Кыскача айтсаңыз.
Кээси айтып атат, кечээ жакында эле эме конституциялык реформа болбоду беле, кайран кайра көтөрүп атасыңар дегенде маселе болуп атпайбы? Жок, кечээ жакында Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев эң чоң концептуалдуу маселе болгон элдик курултайды мыйзамдаштырабыз деген сөздөн кийин биз аны тек гана бир кичинекей бир пункт менен эмес, баш мыйзамдын башкы беренелерине өзүнүн ыйгарым укугу менен, мындайча айтканда багыттоочу бийлик бутактарын көзөмөлдөөчү элдик бийликтин кепилдиги, адилеттиктин кепилдиги катары киргизели деген маселени бир аз масштабтуу көтөрүп атабыз. Себеби бул бүгүнкү күндө өзүнүн зарылчылыгын көрсөттү. Себеби дегенде ушул 26 жыл ичиндеги биздин коомдук саясий системабызда бир туруп партиялык, бир туруп жеке адамдын мындай административдик кландык бийлик орноп атат да, ошону элдик көзөмөл ошон үчүн зарыл болду.
Рахмат. Улан мырза, саламатсызбы дагы бир жолу? Мына жогоруда айтылгандай курултай идеясын колдогондор азыркы жогорку кеңешке дагы бул тиешелүү мыйзамдарды кабыл албай создуктуруп келатат, атайын бир бут тосуулар болуп келатат деген сындарды айтып келатат да. Сиз кандай деп ойлойсуз, бул жогорку кеңештин күн тартибинде ушул маселе барбы? Болсо качан, кайсы убактарда ушул курултай маселеси каралат деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы урматтуу радио болуучулар. Чындыгында жогорку кеңеште бүгүнкү күнү күн тартибинде сиздер айтып жаткан курултай боюнча маселе күн тартипте бүгүнкү күнү жок. Бирок ошол эле учурда жогоруда сиздер айткандай президент өзүнүн сөзүндө дагы бул курултай маселесин көтөрүп айтып өттү. Ошол эле учурда бул курултай маселеси мыйзам талаасында кандай орунга ээ болот, кандай мындайча айтканда укуктары болот, ошол маселе бүгүнкү күнү ачык бойдон турат. Себеби дегенде жогоруда айтып атышпайбы, мындай элдик көзөмөл керек, эл тараптан дагы бул бийликти көзөмөлдөө, аткаруу жагын көзөмөлдөө деп. Бирок ошол эле учурда биз унутпашыбыз керек, жогорку кеңеш накта элдин өкүлү, эл сайлаган парламент. Демек парламент бүгүнкү күнү ошол элдин атынан келип ошол жогорудагы айтылып аткан маселелерди бүгүнкү күнү толук кандуу аткарып атат десем жаңылышпаймын.
Рахмат, анда биз менен дагы болуп туруңуз. Динара айым, сиз айтсаңыз, мына курултай идеясын жактыргандар аны киргизүүнүн негизги себеби бул бийлик бутактарына элдик көзөмөл, элдик бийликти орнотуу деп жатышат да. Курултайдан башка дагы бир бийликти көзөмөлдөй турган бир жолдор барбы, механизмдер барбы? Эгерде болсолар кайсылар деп ойлойсуз?
Бар, бул конституцияда жазылган. Курултай бул жарандык уюмдар. Балким башка максаттар менен ар кандай, бирок булар деген жарандык уюм катары жарандык коомдун ичине кирет. Булар ошондой эле жарандар, буларда ошо конституция укуктары бар. Конституция менен укуктар бекилген. Ар бир жаран бийликтен ошол талап койгонго укуктуу, көзөмөлдөгөнгө укуктуу, ошол эле чечим кабыл алуу процесстерге катышканга укуктуу. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде атайын шайланган парламенттин үстүнө дагы бир өзүнчө көзөмөлдөчү конституциялык органды койгонго эч кандай негизи жок. Анткени бул жерде сот, прокуратура, башка бир органдар бар, ошолор көзөмөлдөйт. Бул көбүнчөсү деген баягы, эгерде биз күчөтөлүк кеңешти, жогорку кеңештин депутаттарынын жанагы жоопкерчилигин, президенттин, бийликтин негизи жоопкерчилигин күчөтөлүк десек, анда деген биз баарыбыз чогуу күчтүү жарандык көзөмөлдө жүргүзүшүбүз керек да. Ошол жерде туура талаптарды коюшубуз керек. Мисалы, азыр деген ошол эле курултайда талап коюлдубу? Кетип аткан президент или шайланган парламент деген депутаттары деген ар бир ай сайынбы же кандайбы кетип атканда отчетторду сөзсүз ошол элдин алдында чыгарыш керек деп. Негизи бул конституцияда бекитилген, бул аткарылган жок. Ошол аткарылганга талап коюшубуз керек да.
Кадыр мырза, айтсаңыз, мына туруктуу элдик кеңештин төрагасы бүгүн курултайда айтты, элдик курултай институтунун жаңы концепциясын бир конституциянын экинчи беренесине киргизели дедик деген пикирин айтты да. Ушундай эле эгерде курултай институтун киргизсек, анда конституциянын бир топ тиешелүү пункттарына өзгөртүүлөр киргизиш керек. Ал өзгөртүү референдум аркылуу болуш керек деген ораторлор болду да. Демек бул курултай институту маселеси узак мөөнөттөй эле турган бир процесс болуп атпайбы?
Эми чын айталы, биз 2005 жылдан бери эле конституциялык бир канча жолу реформалар болбоду. Ошондо ар бир учурунда ошол улутчул платформаны карманып келаткан агымдагылар дайым курултай институту ичине киргизилген вариантты сунуштап келдик, бирок дайым четке кагылып келди да. Бүгүн Медеткан Шеримкулов сүйлөгөндө мен ошону айттым. 6 жылдан бери биз Ак Үйгө 6 тонна кагаз жөнөттүк. Канчалаган жыйындарды өткөрүп, андан кийин сураныч өтүнүчтөр болуп атты, бирок кандайдыр четке кагылып атты да. Мүмкүн азыркы учурда биз ушуну кайрадан көтөрдүк, себеби президент өзү курултай институтун мыйзамдаштырабыз дегенден кийин биз аны жана айтылгандай өзүнүн ыйгарымы, укугу менен деген маселе көтөрүп атабыз. Эми жана Динара айым айткандай, парламент турбайбы деп атпайбы? Жок, парламент эки функцияны аткарып атат: өкүлчүлүктүү анан мыйзам чыгаруучу деген. Биз ошол үч бийликтин өкүлчүлүктүү бийлигин күчөтөлү деп атабыз.
Улан мырза, угуп атасыз бизди? Мына курултайчылар айтып атат да, бул бийликтин туткасы эл деп конституцияда жазылып турат, ошон үчүн ошого таянып аракеттерди жасап жатабыз деп атат. Мына сиз шайланган азыркы парламент деле эл шайлоочулар тарабынан партиялар аркылуу шайланып келбедиңиздерби? Силерди шайлаган эл эмне бийликтин туткасы эмеспи деген мыйзамды суроо туулуп атат да.
Сиз туура айтып атасыз. Себеби дегенде бүгүнкү күнү мыйзам менен жана конституция менен бекитилген элдин өкүлү бүгүнкү күнү парламент. Андан сырткары мен кошумча дагы айтып өткүм келет, чындыгында бүгүнкү күнү биздин жарандык коом өтө күчтүү. Мисалы байкап көрө турган болсок, мына маалымат айдыгында социалдык тармактарда бүгүнкү күнү биздин жарандарыбыз өздөрүнүн билдирүүлөрүн, өздөрүнүн көзөмөлдөрүн ар бир болуп аткан окуя боюнча өздөрүнүн оюн билдирип атат. Демек бүгүнкү күнү бир гана жогорку кеңеш эмес, жалпы биздин жарандык коом дагы бүгүнкү күнү күчтүү. Маалымат ушундай убагында маалымат социалдык тармактар аркылуу дагы бүгүнкү күнү толук кандуу бийликтин жүргүзүп аткан иштерине сын пикирлерин айтып көзөмөл кылып атат десек дагы болот.
Рахмат, анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна бир кайрылып алалы.
Бишкекте филармониянын алдындагы жардыруу тууралуу маалыматты күч органдары төгүндөдү, жеринде адистер иштеп жатышат. Манчестерде 22 адамдын өмүрүн кыйган жардыруудан улам Британияда террордук коркунуч жогорку деңгээлде деп жарыяланды. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш боюнча соттук териштирүү болот. Дональд Трамп Рим папасы менен жолугуу үчүн Италияга келди. Кыргызстанда өзгөртүлүп жаткан шайлоо мыйзамдарында байкоочулардын укуктары чектелип баратканы боюнча адистер бүгүн Бишкекте маалымат жыйын курмакчы. Ошто Балыкчы шаарынан бери баштаган делегация сапар менен жүрөт. Жүрөт ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми арай көз чарай талкуунун уландысына кулак төшөңүз. Кесиптешим Бакыт Орунбеков кечээ өткөн элдик курултайда көтөрүлгөн маселелерди Динара Шурахунова, Кадыр Кошалиев жана Улан Примов менен бирге талкуулаган.
Биз бүгүн Кыргызстанда өткөн курултай институту, курултай жөнүндө кеп кылып жатабыз. Анда биз эмебизди улантсак, Кадыр мырза, айтсаңыз, буну курултайда президентти баш кылып баардык бийлик бутактарын көзөмөлдөп отчет алабыз деп жатасыздар да. Анда курултайдын өзүн ким көзөмөлдөйт деген суроо болуп атат. Алардан ким отчет алат? Ал канчалык деңгээлде адилет, акыйкат жана таза иштейт? Ага ким кепилдик берет деген да бир суроолор туулуп жаралып атат да.
Биринчиден бүгүн мен сөзүмдө да айттым, курултайды көп эле муну саясий институт катары карашат экен да. Ачын айтканда бул руханий дагы институт. Себеби дегенде анын составы боюнча 700 кем эмес, 900 көп эмес вариант сунушталып келатат. Демек ал келген делегаттар бул жалпы Кыргызстандын элинин акыл эскенчи, ошол элдин духу, элдин күчү деп кабыл алыш керек. Туура эң алгачкы жылдары айтат ба, Кыргызстан бир болгондон кийин депутаттардын ар кандайы келип калып атпайбы, дал ошондой келет да дегендер да. Жок, андай эмес. Бул алгачкы жылдарда бир анча мынча ошондой кемчилдик болушу мүмкүн. Бирок мисалы кайсы бир айыл өкмөттөн бир ОПГ же болбосо билими тайкы же болбосо туура эмес шайланып келип калган делегат ошо өзүн алгачкы эле жыйындарда көрсөткөндөн кийин, ой могу кайсы эл жөнөткөн делегат, кайра өзүнө жөнөткүлө деп ошол добуш менен токтотуп туруп анын полномочиясын, өзүнүн элине жөнөткөндөн кийин эле бир эки үч жолу ошондой инцидент болгондон кийин ылайыктуу, татыктуу адамдарды жөнөтө баштайт. Демек курултай ичинен өзүн өзү тазалайт. Ошол күчтүү жамааттык институт орногондон кийин бул элдин күчү менен, элдин духу менен, элдин акыл эси менен топтолгон чыныгы өкүлчүлүктүү бийлик пайда болот. Ал эми азыркы парламентти толук өкүлчүлүктүү деп айтууга болбойт. Бул партиялардын өкүлдөрүнүн эмеси, парламентти
партияларга ишеним көрсөтүп
жок. Ал биз башында партиянын лидерине, анан кийин тизмесин керек болсо көрбөйбүз, келгенде эле көрүп калып атабыз да. Азыркы парламентти толук өкүлчүлүктүү элдин өкүлдөрү деп айтууга болбойт. Бул өздөрү да айтып жүрөт, Каныбек Иманалиевдин сөзү да. Жок, биз партиялардын өкүлүбүз дегендей. Туура
бул жерде мен жана азыркы парламенттеги отурган фракциялар чынында эле партияга көп баш ийип калган депутаттар элдин өкүлү катары мындай көп кабыл алынбайт дегени, мен кошулам. Анткени бул жерде жанагыл партиялар өзлөрүнүн тизмелерин өзлөрү контролдоп эч кандай көзөмөлдөсүз эле ошол өткөзүп коюп атышат да, андан кийин алмаштыра берет ичине кирип алгандан кийин. Мен ойлойм, бул жерде негизи ан үчүн атайын бийлик орган катары болуп президентти алдына башкаруучу болуп, анан кийин президент деген бул курултай жөнүндө жөн эле айткан жок. Аны деген өзүнчө башка, бул каршы пикир. Анткени ал деген курултайды деген жанагыл жоопкерчиликти жогортулат деген пикир менен айтылган жок. Ал деген кайрадан өзүнүн бийлигин күчөткөнгө ошол нерсени айтылат. Бул жерде мисалы азыркы бүгүн өткөн курултайда мен ойлойм, бул силер деген башка маани менен айтып атасыңар бул курултай жөнүндө.
Башка дегени кандай?
Улан мырза, айтсаңыз, мынакей президенттин демилгесин колдойбуз деп атасыз. Сиз ошол ошол бийликтеги фракциянын негизги бир активдүү депутаты катары айтсаңыз, эгерде курултай институту биздин башкаруу органдарыбызга же конституциябызга кирсе, кандай укуктук чейин өлчөмдөр менен кириш керек? Алардын статусу кандай болуш керек? Орду кандай болуш керек? Анткени Кошалиев мырза да айтып атпайбы, муну саясий институт катары кабыл албагыла, руханий институт деп атпайбы?
Саясий дагы, руханий дагы да.
Бул жерде биз айтып өтүшүбүз керек, мына жогоруда мен кошумча айтып кетким келет,
мынул региондордон биздин депутаттар толук камтылбай калган, анан кийин айрым депутаттар барганда списоктор алмашат деген сөз айтылбады. Мен бул жаатта айтат элем, СДПК фракциясында андай орун алмашуулар болгон эмес. СДПКда максималдуу түрдө ар бир региондун, ар бир улуттун, ар бир мындайча айтканда биздин улуттардын жарандары чогултулуп, андан кийин бул парламентти эл шайлаган. Демек бүгүнкү күнү парламентти толук кандуу элдин өкүлү дегенге бүгүнкү күнү айтыш керек. Парламент элдин өкүлү.
Мен бул жерде улантып кетет элем, силер укпай калдыңар. Албетте азыркы парламентке көп нааразычылык бар, бирок кайрадан парламент деген эл менен шайланган институт. Анан кийин бул жерде шайлоо мыйзамын өзгөртүп, ошол парламенттеги тизмелер кандай шайланыш керек дегенде ошол жөнүндө сүйлөшүш керек. А бул жер атайын курултайды куруп, кайрадан курултай эле, курултай кайрадан шайлоодон өтүш керек. Кайра эле ошондой эле болот, кайрадан эле ошондой.
Биринчи БШКнын толук курамын курултай бекитиш керек. Үч бийлик бутагына баш ийбеш керек БШК. Эгерде азыркы турушунда эч качан таза шайлоо болбойт.
Анда урматтуу меймандар, азыр бир дагы бир бүгүнкү козголгон дагы бир талуулуу маселе жөнүндө кеп кылсак деп атабыз. Бүгүнкү курултайда курултайчылар жарандык паспорттогу улуту деген графаны кайрадан калыбына келтирүү талабын коюшту да, болбосо жогорку кеңешти таркатуу жана башка бир саясий өңүттөгү маселелерди коюшпадыбы? Кадыр мырза, ага эмне себеп болот атат?
Кыргыз өкмөтү 3-апрелде 197 токтом менен ошо сиз айткандай паспорттогу улуту деген графаны ачык көрсөтпөй чипке киргизип салып өзүнчө чечим чыгарып койду да, бул өкмөт өзүнүн полномочиясынын чегинен чыгып кетти. Себеби дегенде өтө маанилүү маселе, бул жок дегенде жогорку кеңештен каралыш керек болчу биринчиден. Ошондуктан биз бүгүн жогорку кеңештин алдына маселе койдук, өзүңөрдүн токтом чечимиңер менен өкмөттүн токтомун жокко чыгаргыла. Эгерде бул маселе бир айдын ичинде, мындайча айтканда орозонун күнү, дагы бир жолу ойлонуп терең ушул маселени чечкенге мүмкүнчүлүк берели деп туруп 28-июнга чейин мөөнөт берилди. Эгерде аткарылбай турган болсо, анда андан ары ушул улуттук мекенчил багыттагы карманган күчтөр биригип, мүмкүн оппозициялык маанайга өтөбүз деген маселеге коомчулук, бүгүнкү катышкан делегаттар макулдук беришти.
Улан мырза, курултайчылардын бүгүнкү талабын сиз кандай кабыл алып жатасыз? Жогорку кеңештин позициясы, мамилеси, мүмкүн сиздин фракциянын бир позициясы барбы?
Азыркы айтып өтүлгөн маселе боюнча албетте биз фракцияда дагы талкуулайбыз, жогорку кеңеште дагы талкуулолот мен ойлоймун. Анан кийин албетте бул маселе боюнча коомдо дагы түрдүү пикирлер бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет. Мен ойлоймун, эгерде биз күчтүү Кыргызстан, күчтүү коом курабыз десек, биз эч качан эч кандай улутуна, же болбосо жашына, же болбосо дагы кандайдыр бир көз караштарга карабай күчтүү мамлекет курабыз десек, азыркы тандаган азыркы болуп аткан иштерди колдошубуз керек.
Генерал, мына жарандык паспорттон улуту деген графаны мындай ачык көрсөтүлбөй калышы, анын ар жагында чипте катылат деп атпайбы да, мунун сиз себебин эмнеден көрөбүз? Эмне үчүн Кыргызстан ушул жолго барды? Же бир башка бир саясий, экономикалык же инвестициялык бир кызыкчылыктар барбы?
Бул эл аралык стандарт. Бул жерде эгерде биз башка өлкөлөрдүн паспортун карасак, ал жерде улут эч качан улуттугу көргөзүлбөйт. Ал ошол чиптеби же кандай болот? Алар деген мисалы Канада болсо Канаданын жараны, Кыргызстан Кыргызстандын жараны. Биз деген кыргыздын эли 6 миллион сан деп саналабыз. Ошонун ичинде ар кандай улуттар бар. Анда биз алар деген өзүнчө деген жазышыбыз керекпи? Кыргыздар мынча сан, тигини ушундай. Мунун баары тең жаран катары каралат. Ошондуктан бул жерде айтылып атат. Эгерде сиз мисалы загранпаспортто биздин улутубуз жазылбайт, бирок баарыбыз жер жерлерге барып эле мен Кыргызстандамын деп эле айтып кетип атабыз. Анын баары нормально эле кабылданып атат. Айди картага киргизилгенде мен мисалы Кыргызстандын ичинде жүрсөм, ошол айди картаны мен Кыргызстандын ичинде, өлкөнүн ичинде колдоном. Мен аны деген сөзсүз баарына тең өзүмдүн улутум көргөзгөндөй эмне негизи бар? Анткени деген биз баарыбыз тең бири бирибизди билебиз, тааныйбыз, бир өлкөдө жашайбыз деген ошол. Анан эгерде бул жерде улуттук такыр алынган жок, ал деген ошол чипке киргизилип атат, чогуу башка бир информация менен. Бул жөн эле жанагы кайрадан башка өлкөлөрдүн стандарты, эл аралык стандарттарга ошол жолго жакындатып атат да.
Кадыр мырза, биздин баардык өнүгүүбүз, жашообуз, жалпы эле биздин турмушубуз бүт эл аралык бир чоң Мында мындай артта калып калбайбызбы?
Түшүнүктүү суроо. Бул глобализациянын плюс минустары бар. Мисалы, эгерде Япониядай моно улут болуп маселебиз бар, экономикалык жактан баар өз ордунда болсо, буга коркпой эле барса болот эле. Кыргызстан бүгүн туташ кризистин так ортосунда, чордонунда бир топ туура жолго чыга албай чайналып турган мезгилде, миграция ичинде да, сырткы миграцияда баш аламан болуп турган учурда, экономикалык, социалдык жактан проблемалар көп мезгилде, улам-улам Кытай жана башка сырттан агым күчөп турган мезгилде, кыргыздар болсо наоборот Кыргызстандан чыгып кетип атат миллиондогон. Ушундай учурда ушул кадамга баруу улутту жок кылууга өтө мындай терс кадам болуп атат да.
Ошондуктан эмне кыргыздар башка улуттардын алдында мындай алсызыраак, же болбосо мындай десек болобу, өзүн өзү мындай сактай албайбы, өзүн өзүмдү көрсөтө албайбы анда?
Жок, мисалы мен бирөөнү жолугуп кытайча сүйлөсөм, мен аны кытайсыз деп эле айтам. Эгерде бизде Кыргызстанда бардык 6 миллион кыргызча сүйлөсө, балким кыргыз катары кабылданат.
Дүйнөлүү бирдиктүү бир тайпага өткөрүп туруп башкарып алууну каалаган күчтөрдүн бар экендиги бул чындык. Азыр ошол процесс жүрүп атат. Бул түрдүү багытта кетип атат. Экономикалык багытта, финансылык багытта, идеологиялык багытта. Ошонун ичинде мына бир кадам бул паспорт боюнча да. Бир коркунучтуу мен алалы, мисалы бир мезгилде 2.5 миллион даана паспорттун эмеси, документ үлгүсү жоголгон деген имиш айтылганда, эртең көзү көк, сары, кара тору, негроид, европеид 2.5 миллион паспорту менен паспортунда кыргыз жараны деген жазылуу агым келсе, биз алар чыгара албайбыз. Мисалы ошого окшогон деле коркунучтар бар да. Кыскасы, буга бир канча себептерден улам азыркы учурда туура эмес деп эсептейбиз. Себеби дегенде ошол сырткы күчтөргө кыргыз эли эмес, кыргыздын ажайып керемет жери керек. Мен муну ким күнөөлөсө да муну ачык айтам.
Улан мырза, сиз айтсаңыз, Кыргызстан ушул бүгүнкүдөй шартка даяр эмес дейсизби?
Даяр биз деп жүрөбүз. Биз алдыга кадам ташташыбыз керек. Биз даяр эмеспиз деп жалпы мындайча айтканда дүйнө жүзүндө глобализация болуп ушундай жаңы-жаңы технологиялар, жаңы чакырыктар болуп атканда биз артта калбай, биз дагы мамлекетибиз менен жалпы коомубуз менен дүйнө менен биргеликте кадам ташташыбыз керек.
Негизи мен ойлойм, бул улуттук маселени бул негизи саятташтырбай, жалпы улуттук диалог катары талкуу жүргүзүш керек да. Бирок мен ойлойм, бул Кыргызстандын, кыргыз элдин жоголуп кеткени ал жерде деген улуттук уутчулук бул деген көп мындай рол деле балким ойнойт, бирок көбүнчөсү жанагы экономика, башка көп проблемалар болуп атпайбы? Ошол эле азыркы жолдо тебеленип аткан адамдар, ошентип биз деген өзүбүз башка жерлерден сактай албай, ушул именно ушул эле сактап калат деп мен деген андан алысмын. Мен ойлойм, бул жерде деген биз деген жалпы карашыбыз
керек. Бирок ушул улут маселесиндеги чоң эмени, суроону бул өкмөттүн токтомунун негизинде чечип койгону көп адамдардын нааразычылыгын туудуруп атпайбы? Жеңил желпи мамиле кылып койгону үчүн айтып атат да.
Муну деген
дагы бир маселе, мисалы үчүн азыр өткөндө Петербургда бир жардыруу болуп Түркиянын бир аэропортунан жүздөгөн уйгурлар кыргыз паспорту менен чыкты. Мындайча айтканда паспорт жагында буга чейин деле коррупциянын уюгу болчу да. Эми биз эгерде ошондой кыргыз жаранын киргизе турган болсок, анда биз оптом эле бир башка кыргыз эместер сүрүлүп кирет дагы. Ал эми дүйнөдө болуп аткан ошондой терс окуялардын баары кыргыз эли ушундай экен деген көө жабы болот. Кыскасы, көптөгөн себептер менен биз буга түк каршыбыз.
Канчалык деңгээлде мына сиздердин талап аткарылышына мындай көзүңүздөр жетет деп ойлойсуз?
Биз жылдан жылга, мына 20 жыл мурда элдик курултай маселесин көтөргөндө бизге күлгөндөр көп болгон да. Каяктагы эл алдыга жылса, силер артка сүйрөйсүңөр элди деп. Мына бүгүн көрүп атабыз, бүтүндөй бардык чоң чоң саясий күчтөрдүн бардыгы, башка жолдордун баары түпүккө келгенден жок, улуттук идентитүүлүктү сактап, ар бир эл өзүнүн улуттук баалуулуктарына таянып гана алдыга жылыш керек деген илимий теорияга таянып туруп келип атышат. Курултай ошол улуттук баалуулуктардын так өзөгү. Курултай эле эмес, курултай институту, аксакалдар институту, жанагы кыргыз элинин өзүнүн салттуун баалуулуктарын сактоо деген бул комплекс маселе.
Бул ошондой эле калыш керек.
Чындыгында бул өзүбүздүн каада салтыбызды, улуттук өзүбүздүн тилибизди, үрп адаттарыбызды албетте биз мамлекет катары сөзсүз түрдө сактайбыз. Ал көз жазымдан калып эле жөн эледир мындай чечилбеген маселе катары калып калбайт деп мен айта алабыз. Себеби дегенде биз депутаттар дагы, жөнөкөй жаран катары дагы албетте ал паспорттагы бир графа менен эле баардыгы өчүп калат, же болбосо кандайдыр бир катастрофа болот дегенден алыспыз.
Рахмат, рахмат Улан мырза, урматтуу меймандар, бүгүнкү биздин маегибиз, талкуубуз аяктап калды. Бүгүн биз курултай институтун конституцияга киргизүүнүн күнгөй тескери тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Улан Периемов, туруктуу элдик кеңештин төрага орун басары Кадыр Кошалиев жана жарандык көзөмөл комитетинин өкүлү Динара Ушракунова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-майдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Көңүл бурганыңызга рахмат. Саламатта калыңыз.